Ja, god formiddag. Dejligt at være sammen med jer den her formiddag til sådan en festdag. Det har jeg glædet mig til. Jeg hedder Samuel Køller Hansen, og til daglig der er jeg analytiker i en stor bank, Nordea. Og ellers så er jeg gift med Katrine, bor lige her rundt om hjørnet. Og så har vi en lille Jonathan på godt en måned. Så det kan godt være, der kommer en lind strøm af far-jokes. For endelig er jeg kommet dertil, hvor det er okay. Så nu er I forberedt på det. Temaet for den her formiddag, det er mission. Og hvis du er gæst i kirken i dag, eller ikke lige det her med Jesus er lidt nyt, så kan det her med mission, det kan måske godt virke sådan, som om at, skal vi nu proppes et eller andet ned i halsen? Jeg vil gerne sige, der er ingen tvang, der er ingen manipulation med det, jeg siger. Men jeg tror alligevel, at mange kristne kan genkende det her med, at det at have mødt Jesus, det er som at have fundet en skat. En skat, som ligger i en mark. En skat, som man er villig til at opgive alt sit eget, alt hvad man ejer, for at eje den her skat. Og jeg tror, en hver kristen vil kunne dele en længere eller en kortere historie om, hvorfor det er, at det giver mening for mig at tro på Jesus og tilhøre Jesus og ønske at følge Jesus. Så når vi ønsker at være i mission, som det ligger i kirkens DNA, så er det fordi, at vi selv har oplevet, at det her, det er for godt til, at vi holder det for os selv. Nu skal vi læse teksten fra Matthæus kapitel 28, og jeg skal bede jer om at rejse jer, så vi læser den i Jesu navn. Og en del af jer vil måske genkende, at det allerede er nogle af de vers, som vi har læst i forbindelse med dåben, men repetition is key for learning, så vi får den lige en gang til. Men de 11 disciple gik til Galilea, til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne. Og da de så ham, tilbad de ham, men nogen tvivlede. Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i faderens og søndens og helligåndens navn. Og det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Amen. Værsgo til plads igen. Inden at vi kigger nærmere på teksten, så skal vi lige bede sammen endnu en gang. Herre Jesus, tak for, at vi lever i en tid efter din død og din opstandelse. Tak, at du satte disciplene stævne for at føre dem ind i din mission. Tak, at vi også er blevet en del af det, både i at vi har hørt vidnesbyrd om dig, og tak, at du også inviterer os til at være med på holdet og være med i din missionsbefaling. Bær dig om, at du må give os åbne ører og hjerter, og bær dig om, at vi midt i det, som du befaler os at gøre, også må få lov til at se, hvor stor og hvor herlig og hvor mægtig du er. Amen. Der er en organisation, som hedder Åbne Døre, og jeg tror, at der er en del af jer, som kender til den her organisation. Hvert år så laver de en liste over de lande i verden, hvor kristne møder mest modstand og mest forfølgelse. Igennem de sidste 20 år, der har det været Nordkorea, som har været nummer et på den her liste. Men for første gang, så var det i år Afghanistan, som var det land, der toppede listen. Som det land, der var mest fjendtligt stillet over for kristne. I Afghanistan, der er det umuligt at leve åben som kristen. Det betegnes som skamfuldt at forlade islam, og det kan få store konsekvenser for ens selv og for ens familie, hvis ens kristne tro afsløres. Og sådan har det været både før og efter Talibans magtovertagelse i august sidste år. Men det er klart, at situationen nu er værre, end den tidligere har været. Alligevel, til trods for den her situation, så estimeres det, at antallet af kristne i Afghanistan er steget fra omkring 2.000 i i 2013 til ca. 10.000 i år 2021. Se, det er jo stadig blot et meget lille hjørne af en befolkning på ca. 40 millioner mennesker. Men det er trods alt en stigning på 400%. En af dem, han hedder Luke, som for nylig er blevet kristen. Og for nylig så hørte jeg en podcast, der hedder Gospel Bound, hvor man kan høre om hans historie. Den vil jeg gerne anbefale. Luke her, han var en ihærdig muslim, og han voksede op under Talibans styre. Han bad de bønder, der skulle bes, han holdt fasen under ramadanen, og han så sig selv, og han blev også set i samfundet som en god og en god tjener for islam. På et tidspunkt så oplever Luke, at han ikke synes, han får tilfredsstillende svar på nogle af de spørgsmål, han har til troen. Han oplever, at bønden heller ikke giver mening for ham længere. Så han begynder at lægge religionen bag sig. Men han oplever også, at det er svært for ham at kvitte Gud. Luke han bliver uddannet læge, og igennem den her studietid, hvor han læser medicin, så møder han nogle udenlandske kristne, som også læser sig medicin. Han får relation til de her mennesker, han ender med at blive venner med dem, og på et tidspunkt så ender det med, at han er sammen med de her udenlandske kristne, og de læser noget af Johannes evangeliet sammen, og det giver Luke mod på at læse endnu mere, så han de næste år læser hele Bibelen igennem. Og på et tidspunkt så bliver Luke en kristen. Se, Luke er bare et eksempel i et land, hvor man kan undre sig over, hvordan finder kristentroen vej i et land, hvor det er ulovligt at evangelisere? Hvordan kan det være, at kristentroen vokser frem i lande som Afghanistan og andre lande, hvor det virker helt usandsynligt? Lande, hvor der tilsyneladende ikke er nogen gevinst, men kun problemer og frygt ved at bekende sig som kristen. Se, svaret på de her spørgsmål, det er ikke simpelt. Men jeg tror, at der som minimum må gives to svar. Det første svar, som Bibelen giver, det er, at Jesus Kristus, at det er en levende, det er en levende Gud. Og selvom at Jesus ikke fysisk er tilstedeværende i den her verden, så har han sendt sin ånd til os, som vi markerede på pinsedag sidste søndag. Og Guds ånd gør det umuligt muligt. I alle lande og i alle hjerter. Det er Guds ånd, der kalder. Det er Guds ånd, der møder os. Det er Guds ånd, der overbeviser os. Og det er Guds ånd, der fastholder os. For det andet, så finder troen vej. Fordi der er kristne, som selv er blevet mødt af Jesus på en sådan måde, at det her budskab, det har sat dem fri. Så de, og så vi, ikke kan gøre andet, end hvad Jesus netop kalder os til i den her tekst. Til at gå ud, til at dele, til at lære og til at døbe. Se, den her tekst, som vi har læst, den leder os netop ind i den her spænding mellem kraften og magten på den ene side, som alene ligger hos Gud, og den hvile, som det giver disciplene og os. Og på den anden side, kaldet og nødvendigheden af at gå ud med verdens bedste nyheder. Og det er netop de her to ting, som vi skal se på her til formiddag. Jesu magt og vores kald. Og lad os starte med at kigge på Jesu magt. Jesu magt, eller Jesu mission, var for så vidt afsluttet med begivenhederne omkring påsken med Jesu død og opstandelse. Men Guds store frelsesplan var endnu ikke fuldført. Og derfor så har Jesus nu sat sine disciple stævne på det her bjerg. Og så ved jeg ikke, om I lagde mærke til det, men der står, at de tilbad ham, men nogle tvivlede. Se, det er ikke enestående, at vi møder nogle disciple, nogle af inderkredsen af disciple, der tvivler på Jesu opstandelse. Det kan man også læse om både i Johannes evangeliet og i Lukas evangeliet. Men det, der gør den her episode, den her tekst unik, det er, at selv i mødet med den opstandne Jesus, ja, der fastholdes de i en eller anden form for tvivl. Hvor i deres tvivl består, og hvorvidt at tvivlen var ved, det fortæller teksten ikke noget om. Men vi har altså inderkredsen af Jesu disciple, dem som har vandret med Jesus gennem 3 år. Og efter Jesu opstandelse, så har de set, de har rørt ved, de har spist med, og de har vandret med Jesus gentagne gange. Og så ser de Jesus endnu en gang. Og alligevel så står der, at nogle tvivlede. What? Se, hvis du tænker, at det her med Jesu opstandelse, det er en skrøne, eller måske blot er udfordret af tanken om, hvordan kan Jesus være opstået, så læg mærke til, at for de her første mennesker, som virkelig håbede og ønskede Jesu opstandelse, der var det også ganske ufatteligt. Det var unaturligt, og det var grænsebrydende. De første vidner, de tog ikke bare naivt imod påstanden om, at Jesus var opstået fra de døde. Tværtimod så var de stadig tøvende med at tro på Jesu opstandelse, selv efter at have set ham flere gange. Jesu opstandelse, det transformerede ikke disciplene fra det ene øjeblik til det andet. Men stille og roligt så voksede tilliden til Jesus og erkendelsen af, at Jesus faktisk havde sagt dem, at han skulle dø, han skulle korsfæstes, men at han også skulle opstå igen. Omkring påskebegivenhederne, der kan vi læse, at disciplene de løber hver deres vej. De er rådvilde, og de svigtede fælt. Nu har Jesus så demonstreret for dem, at han er opstået fra de døde, og at han stadig har til hensigt at bruge sine disciple i den fortsatte plan. Det må have været en kolossal saltvandsindsprøjtning i disciplenes humør at gå på mod. At Jesus demonstrerer sin magt, som han gør her, det er jo ikke noget nyt. Matthæus har igennem sit evangelium flere gange beskrevet helbredelser, naturunder, dæmonuddrivelser og sågar dødeopvækkelser. Men at Jesus nu er oprejst fra de døde, det betyder, at det ikke bare er tomme ord, når Jesus siger til dem, at mig er givet al magt. Mission for os, det starter med bevidstheden om, at Jesus har al magt i himlen og på jorden. At han er Gud, den eneste sande og levende Gud, og at han har brudt dødens magt, og dermed også er i stand til at bryde igennem vores og andres stenhårde hjerter. Uanset hvor skeptisk vores startopstilling over for Gud er. At alt er muligt for ham, og at han fører sin plan igennem. Også når den springer rammerne for naturlove og for vores forventninger til, hvad der er muligt. Så missionen, den starter med hvilen i erkendelsen af, for det første, hvem der har sendt os, og for det andet, hvilken kraft han har givet os. For det er ikke tilfældigt, at den her tekst den er på programmet søndagen efter pinse. Helligåndens komme på pinsedag, det er en kraft af en anden verden. Og det er den samme ånd, som vi er givet som udrustning til at træde ud i det kald, som vi møder i dag. Timothy Keller, som er præst og har virket på Manhattan i New York, han nævner en af sine prædikner beretningen om Moses og den brændende tornebusk. Og der er et billede der, som jeg er blevet ret glad for. Moses, han ser tornebusken. Han ser, at den er ved at brænde. Det usædvanlige, det er, at tornebusken den bliver ved med at brænde. Så han går hen og undersøger den her busk. Når han så kommer hen til busken, så oplever han, at Gud taler direkte til Moses. Og det bliver et konkret møde med Gud. Ved pinseunderet, der står der det her mærkeligt med, at tunger, som er ild, sætter sig på hver enkelt af dem. Hvad betyder det? Det betyder, at når du tror på Jesus, det vil sige, at Guds hellige ånd bor i dig, da du blevet en lille brændende tornebusk, da du blevet et sted, hvor mennesker kan få et møde med Gud. Så på baggrund af, at Jesus har al magt, på baggrund af, at han har givet os kraften igennem sin ånd, så er det, at han giver os sit kald. Så er det, at han sender os ud. Gå, gør, døb og undervis. Se, der kan godt være en stemme i mig, som siger, at der er ikke nogen logisk sammenhæng mellem at Jesus har al magt, og at jeg skal gå ud og døbe og opleve andre. For det er jo ikke mig, der har al magt. Og verden er stadig lige så ligegyldig og ligeglad over for ham, Jesus. Se, hvorfor det er, at Gud har valgt at gøre brug af os som tvivlende, som usikre, som egoistiske disciple i sin store frelsesplan. Det ved jeg faktisk ikke. Og jeg kan også godt nogle gange tænke, hvorfor valgte Jesus ikke et bedre hold? Der er ikke meget A-hold over de her 11 disciple, eller resten af Jesu føljeton for så vidt. Men Jesus, han ønsker netop at gøre brug af den her flok af tvivlende, af vaklende og selviscenesættende og angste disciple. Og det tror jeg, han gør for at gøre det tydeligt for alle disciple, at disciplelivet, det her med at følge Jesus, det her med at være et vidne om ham, det er ikke noget for de særligt udvalgte. Det er ikke noget for A-holdet. Men at vi hver især, med det som vi er givet, af kraft og energi, af naturgaver og nådegaver, uanset om vi er ekstroverte eller introverte, at vi får lov til at være Jesu disciple og vidner. Ikke vidner om os selv, men om ham, vi følger, stoler på og tror på. For målet er jo ikke, at mennesker skal se os, men Jesus. Vi skal så at sige være vinduer, så folk gennem os ser Jesus. Og det er man faktisk bedst, når man er uperfekt. Mennesker har ikke brug for mig, de har brug for Jesus. Og det er befriende. Og derfor så er pointeringen af, at Jesus har al magt, det er også så afgørende for den befaling, som disciplene i første omgang, og som vi sidenhen modtager fra Jesus. Og der er virkelig brug for, at Jesus har al magt. For den opgave, som disciplene får, den er ganske urimelig og ganske uoverskuelig. Jesus han siger, I skal lære dem at holde alt, hvad jeg har befalet jer. Og hvis I bare kære disciple, kan gøre det for alle folkeslag. Hvis vi lige stopper op en gang og tænker, hvor vi er på det her tidspunkt frelseshistorisk i Bibelens store historie. For vi er på et springende punkt. Hvis du læser Matteus evangeliet igennem, så kan du se, at Matteus har haft et nærmest ensidigt fokus på, hvordan Jesus er konge og herre for det jødiske folk. Og nogle gange kan det virke som om, at Jesus er lidt hård over for mennesker af andre folkeslag. Men det endelige mål, det har hele tiden været alle folkeslag. Og dermed så gentager Jesus også i de her vers det løfte, som oprindeligt blev givet til Abraham i Bibelens allerførste bog. Et løfte om, at Abraham skulle blive til velsignelse for alle folkeslag. Det sker nu gennem Jesus og det vidnesbyrd, som disciplene giver. Fra de 11 disciples perspektiv, der har det nok været lidt svært at forstå rækkevidden og betydningen af Jesu ord. Alle folkeslag. Disciplene, de kendte jo kun Israels støvede veje. Og apostlenes heste, det er altså det der skåben. Så det her med at give disciplene en befaling om at gøre disciple af alle folkeslag. Det er som at bede en flok teologer om at bygge en rumraket. Det kræver årtusinder. Det kræver, at mange, mange flere bliver involveret. Og det kræver en kraft fra det høje. Så hvordan gør vi det lidt mere i praksis? Hvordan er vi vidner? Jeg er sikker på, at mange af jer kan give gode eksempler. Jeg vil gerne prøve at give nogle eksempler fra mit eget liv. Lad os starte med at lægge det over i Guds hænder. Lad os starte og slutte med bønnen. For vi er afhængige af ham, og det er ham, der har magten. Så det her med at være vidne, det er lidt ligesom når en landmand sår. Man kan arbejde en hel dag, uden at se skyggen af et resultat. Men når en landmand sår, så ved han også, at sæden er i jorden, og til rette tid, så vil det vokse frem. Der er sikkert en del af jer, som kender den her bog, som hedder 15 veje til Jesus. Fælles for flere af de her historier, det er menneskers udholdenhed i bøn. Og hvordan mange års bøn har båret frugt. Så vær trofast og vær vedholdende i bønnen. Når det handler om mission, så gør det som fællesskab og gør det individuelt. Lad os bruge fællesskabet her, de mindre grupper, der er i kirken, til udrustning, til fortsat opmuntring og til forbøn til det, vi står i. Og lad også fællesskabet være et sted, hvor der er plads til at være tvivlende, til at være undervejs og til at udforske, hvem det er, ham Jesus er, uanset hvordan din startopstilling er. Den australske forfatter Sam Chan, han skriver i den her bog, Evangelism in a Skeptical World, et afsnit under overskriften, lad mine venner blive mine medkristnes venner. Lad mine venner blive mine medkristnes venner. Eller sagt på en anden måde, lad være med at holde en fest for din kirke, og en anden fest for dine kolleger. Lad dem få lov til at møde hinanden. Og når du så som kirkegænger er inviteret med i en fest, hvor der er nogen, som du ikke kender, så snak ikke kun med Klub Kristen. Også selvom at det nogle gange kræver, at vi rykker os lidt ud af vores comfort zone for at snakke med nogle mennesker, vi ikke kender. Men når jeg lader mine venner blive mine medkristnes venner, så kan jeg afmontere den værste skepsis i forhold til, at jeg ikke bare er en ensom stakkel i verden, der stadig tror på den slags. Mine forældre, de har konkret en god kontakt med en syrisk flygtningfamilie. For dem der er det naturligt, at den her familie også bliver inviteret med til deres fester osv. Og på den måde så kommer den her familie til at lære andre fra menigheden at kende. Så det var det her med fællesskabet. Lad os bruge fællesskabet. Men der var der også en anden ting med at gøre mission individuelt. I den tidlige kirke og i mange andre lande ud over verden, hvor kristne møder forfølgelse, der er det ikke muligt på den måde at invitere med i kirke og invitere ind i fællesskabet. Men her er mission igennem det ordinære, det individuelle og det autentiske. I Johannes kapitel 4, der kan man læse om den samaritanske kvinde. Og hun er et super, super godt eksempel på det. Hun har mødt Jesus, og hun bliver et vidne for Jesus. Hun har ikke nogen klare missionsstrategier. Hun kan ikke give nogen lange beviser for Guds eksistens, Men hun vidner så ærligt om, hvad Jesus har gjort i hendes eget liv. Og så inviterer hun mennesker omkring sig til selv at få et møde med Jesus. Så lad os være berusede i Jesus, ligesom disciplene var det pinsedag. Så vores kolleger, så vores studiekammerater, så vores naboer får et glimt af, hvilken fred og hvilken glæde og identitet vi har igennem troen på Jesus. Og hvis du synes, at samtalerne på dit studie eller på dit arbejdsplads er for overfladiske og for ligegyldige, så start med selv at være den, der stiller nærværende spørgsmål. Start med selv at være en god lytter og en god følger i dine kollegers eller studiekammeraters liv. Og så lige en lille ekstra konkret ting. Mange af jer, og måske særligt dem af jer, som bor i lejlighed, kan opleve, at der er en nærmest ikke eksisterende relation til vores naboer. Og hvad er så lige den gode icebreaker? Min hustru, Katrine, hun har igennem flere år delt lidt julesmåkager og en lille hilsen med vores naboer. Og det har faktisk med tiden blevet til en ret god og hyggelig relation. Jeg er ikke sikker på, at det er alle unge fyre, der skal dele julesmåkager med naboerne. Det er ikke sikkert, at det bliver vellykket. Men det kan være, at en anden ting kan skabe den gode stemning og bygge en relation op over tid. Når vi har lagt det over til Gud, så lad os stole på hans plan. Lad os stole på hans tidsplan. For vi er faktisk ikke kaldet til at levere resultater, men vi er kaldet til at være lydige i forhold til det kald, som vi har fået. Hvis vi lige husker tilbage på Luke, som jeg nævnte til at begynde med, så kunne man måske forestille sig, at Luke han blev kristen igennem at have mødt nogle amerikanere. Men nej, det var faktisk ikke sådan, det fandt sted. Guds vej for, at Luke blev en kristen, de er noget mere snørklede, og de er også med en helt anden tidshorisont. I slutningen af 1800-tallet, der var det sådan, at England og Skotland sendte missionærer til Koreahalvøen. Et land og en kultur, hvor den kristne tro i høj grad var på udebanen. I dag der er knap hver tredje koreaner kristen. Og Sydkorea, det er det land i verden, som efter USA sender flest missionærer ud i verden. Også til nogle af verdens brandpunkter. Og det var derfor, at nogle af de her medicinstuderende, det var koreanske studerende, som havde valgt at tage en del af deres medicinstudie i Afghanistan. Så gennem britiske missionærer i Korea, jamen der ender flere koreanske kristne med at læse medicin i Afghanistan, hvor de bliver venner med Luke. Det første indtryk, som Luke får af deres kristne tro, det var noget så ordinært som en bordbøn. Men alligevel så mødte Luke en inderlighed og en tillid til Jesus, som blev startskuddet for Lukes rejse mod selv at blive en kristen. Så lad os holde fast i noget så ordinært som bordbønnen, når vi har gæster. Det kan føre til gode samtaler. Det er også min egen erfaring. Vi skal til at slutte her. Vi har set på, hvordan Jesus på den ene side har al magt. Og vi har set på, hvordan vi så har fået et kald om at gøre alle folkeslag til Jesu disciple. Og hvordan det kald er i forlængelse, at Jesus har al magt. Og så er det, at teksten igen slutter med hvilen i Jesu løfte om den opgave, vi er stillet udsigt. Teksten slutter sådan her. Og se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Efterfølgende så kan vi læse om, hvordan Jesus han bliver taget bort til himlen. Evangelisten Lukas han beskriver, at Jesus løftede sine hænder og velsignede disciplene. Og ligesom han blev taget op til himlen, sådan skal han komme igen. Vi lever i den tid mellem Jesus forlod den her verden med velsignelse, og til han kommer igen på samme måde. Og i den tid, der har vi fået et kald. Og mens vi tager vores famlende skridt mod at være lydige i Jesu kald, så lad os se på Jesu løftede hænder over os til alle dage til verdens ende. Amen. Vi skal bede sammen igen. Herre Jesus, må vi være beruset af dig. Må vi kende din magt. Må vi kende din ånd. Og må du velsigne os, både når vi lykkes, og når vi mislykkes, i den tjeneste og det kald, som du har givet os. Jeg beder dig om, du må hjælpe os til at stole på dig, og være trofaste i det kald, som du har givet os. Amen.